Den 16. juli. Jeg så noget i går, der i høj grad forvirrede mig. Jeg spiste til middag hos min kusine, fru Sablé, hvis mand er kommandant ved det 76. jægerregiment i Limoges. Jeg traf hos hende to unge damer, hvoraf den ene er gift med en læge, Dr. Perron, der beskæftiger sig meget med nervøse sygdomme og de forskellige fænomener, som nutidens mange eksperimenter med hypnotisme og suggestion har bragt for dagens lys. Han underholdt os længe om de vidunderlige resultater, som de engelske lærte og lægerne ved fakultetet i Nancy havde opnået. De kendsgerninger, han fremsatte for, kom mig til den grad forrygte, at jeg erklærede mig fuldkommen vantro. Vi er, sagde han, lige på nippet til at opdage naturens vigtigste hemmelighed. En af dens vigtigste hemmeligheder her på jorden. Thi, den har sikkert andre lige så vigtige deroppe i stjerneverdenen. Fra det øjeblik, vi mennesker er begyndt at tænke, fra det øjeblik, vi har lært at udtrykke og nedskrive vores tanker, har vi følt os omgivende af et mysterium, der for vores grove og ufuldkomne sanser er uigennemtrængeligt. Og vi forsøger derfor ved at anspænde vores intelligens at bøde på vores organismes afmagt. Så længe den menneskelige intelligens endnu stod på sit rudimentære standpunkt, antog denne følelse af usynlige fænomeners nærhed bare en lidt skræmmende former. Det er oprindelsen til den folkelige tro på det overnaturlige, og alle armestue-eventyrene om genganger og spøgelser og fier og trolde. Ja, jeg kunne fristes til en også at sige til Guds legenden. De vore opfattelser om den virkelige skaber er, ligegyldigt fra hvilken religion de stammer, alle de mest middelmodige, åndfattige opdigtninger. Luther uantagelige udslag er forskræmte hjerner. Intet er sandere end dette ord af Voltaire. Gud skabte mennesket i sit billede, men mennesket har rigeligt gengældt ham det. Men fra lidt mere end et århundrede tilbage i tiden er det ligesom om, man har begyndt at få en forudanelse om noget nyt. Mesmer og nogle andre har ført os ind på en uventet vej, og især de sidste 4-5 år er vi nået til overraskende resultater. Min kusine, der også var meget vantro, smilte. Dr. Perron sagde til hende, har de noget imod, at jeg forsøger at få dem til at sove? Nej, ikke det fjerneste. Hun satte sig i en lænestol, og han begyndte at stirre stift og gennemtrængende på hende. Jeg følte mig pludselig lidt forvirret. Mit hjerte bankede, og min hals snørrede sig sammen. Jeg så fru Sablés øjne blive tunge. Hendes mund fortrak sig, og hun snappede efter vejret. Efter 10 minutters forløb sov hun. Sæt dem bag ved hende, sagde lægen. Jeg gjorde, som han sagde. Han gav hende et visitkort mellem hænderne og sagde til hende. Dette er et spejl. Hvad ser de i det? Hun svarede. Jeg ser min fætter. Hvad bestiller han? Han snor sit overskæg. Og nu? Nu trækker han et fotografi op af lommen. Af hvem er det fotografi? Af ham selv. Det var sandt. Og dette fotografi havde jeg først fået en time i forvejen fra fotografen, der havde sendt det hen til hotellet. Hvorledes ser han ud på det billede? Han står op og har sin hat i hånden. Hun så altså i dette hvide kort, som hun kunne have set i et spejl. De unge damer blev forfærdede og sagde, det er nok, det er nok. Men doktoren befalede, i morgen skal de stå op klokken 8 og gå hen på hotellet til deres fætter. De skal bønfalde ham om at låne dem 5.000 frank, som deres mand forlanger af dem, og som han vil have næste gang han kommer her til Paris. Så vækkede han hende. På hjemvejen til hotellet tænkte jeg på denne mærkelige seance, og tvivlen stormede ind på mig. Jeg tvivlede ikke om, at min kusine, som jeg kendte fra vi var børn, og som jeg næsten betragtede som min søster, havde været i god tro. Men jeg havde en mistanke om, at doktoren havde holdt os for nar. Havde han ikke enig i hånden haft skjult et spejl, som han havde vist den unge kone på samme tid som visitkortet? De professionelle taskenspillere laver ganske anderledes forbløffende ting. Jeg gik altså hjem og i seng. men i morges klokken 8:30 blev jeg vækket af min kammertjener, der sagde, det er fru Sablé, der forlanger at komme til at tale med herren lige med det samme. Jeg klædte mig hastigt på og gik ind til hende. Meget forvirret, med nedslagne øjne og uden at løfte sløret, satte hun sig på den stol, jeg pegede på, og sagde, kære fætter, jeg har en stor tjeneste at bede dig om. Hvad er det, kære kusine? Det piner mig meget at skulle sige dig det, men jeg er desværre nødt til det. Jeg trænger til 5.000 franc. Jeg skal absolut bruge dem. Hvad for noget skal du? Ja, jeg, eller rettere min mand, der har pålagt mig at skaffe dem. Jeg blev så målløs, at jeg knapt formåede at fremstamme mine svar. Jeg spurgte mig selv, om hun alligevel ikke var blevet enig med doktoren om at have løjer med mig. Om det hele ikke var en almindelig spøj, der forud var blevet sat omhyggeligt i scene og blev godt spillet. Men da jeg så opmærksomt på hende, spredtes enhver af mine tvivl. Hun skælvede af forpinthed. Så smerteligt var dette skridt hende, og jeg forstod, at hun måtte gøre en kraftanstrengelse for ikke at briste ud i gråd. Jeg vidste, at hun var meget rig, og jeg svarede, hvad for noget, har din mand ikke 5.000 til sin rådighed? Tænk dig ordentligt om. Er du sikker på, at han har pålagt dig at bede mig om dem? Hun betænkte sig i nogle sekunder, som om hun anspændte sig for at søge i sin hukommelse. Så svarede hun, ja, det er jeg vist på. Har han skrevet til dig? Hun betænkte sig atter. Jeg gættede hendes tankers kvalfulde arbejde. Hun vidste det ikke. Hun vidste kun, at hun skulle låne 5.000 francs af mig til sin mand. Altså dristede hun sig til at lyve. Ja, han har skrevet til mig. Nå da. Du talte jo ikke noget om det i går aftes. Jeg fik hans brev i morges. Kan du vise mig det? Nej, nej, nej. Der stod noget intimt, noget personligt. Jeg har brændt det. Så din mand gør altså gæld. Hun betænkte sig på ny og mumlede derpå. Det ved jeg ikke. Jeg erklærede brutalt. Ulykken er, at jeg ikke har 5.000 francs for øjeblikket, kære kusine. Hun udstødte et forfærdet skrig. Åh, jeg beder dig, skaff dem, hører du? Du må skaffe dem. Hun hissede sig op og foldede hænderne, som om det var en helgen, hun anråbte. Hendes stemme skiftede. Hun græd og stammede. Pint. Beherskede den uimodståelige befaling, hun havde fået. Åh, jeg beder dig. Hvis du vidste, hvor jeg lider. Jeg må have dem endnu i dag. Jeg fik medlidenhed med hende. Du skal få dem senere. Det lover jeg dig. Hun udbrød. Åh, tak, tak. Hvor er du god? Jeg fortsatte. Kan du huske, hvad der skete i går hjemme hos dig? Ja. Kan du huske, at Dr. Parent fik dig til at sove? Ja. Det var ham, der befalede dig at komme herhen nu til morgen for at låne 5.000 franc af mig. Du er blevet hypnotiseret til det, forstår du? Hun tænkte sig lidt om og svarede. Ja, men det er jo min mand, som forlanger dem. I en hel time prøvede jeg på at overbevise hende, men det lykkedes mig ikke. Da hun var gået, skyndte jeg mig hen til Dr. Parent. Han stod lige parat til at gå ud. Smilende hilste han på mig. Tror de måske endnu? Ja, det er jeg vel nødt til. Vi gik sammen hen til hende. Hun var allerede kommet hjem og lå og døsede på en chaiselong, overvældet af træthed. Lægen følte hendes puls og stirrede i nogen tid på hende, mens han holdt sin ene hånd udstrakt over hendes øjne, der lidt efter lidt lukkede sig under denne magnetiske magts uovervindelige indflydelse. Da hun sov, sagde han, deres mand trænger ikke længere til de 5.000 franc. De må altså glemme, at de har bedt deres fætter om at låne dem dem. Og hvis han taler til dem om dem, så forstår de det ikke. Derpå vækkede han hende. Jeg trak min tegnebog op af lommen. Her, kære kusine, er de penge, du bad mig om i morges. Hun blev så overrasket, at jeg ikke turde trænge mere ind på hende. Jeg forsøgte forsigtigt at hjælpe på hendes hukommelse, men hun nægtede kraftigt, troede, at jeg gjorde nar af hende, og var til sidst lige ved at blive vred. Ja, jeg er lige kommet hjem, og jeg har ikke kunnet spise noget frokost. Til i den grad har dette eksperiment taget på mig.